În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reauzim și mă bucur că o să vorbim despre, în seara Sfântului Nicolae, despre credința adevărată pe care el a apărat-o în sinodul întâi ecumenic. Pentru că toată Evanghelia ne descoperă adevărata credință, numai că Evangheliile netâlcuite după învățăturile părinților, după cum ne-a rămas de la apostoli, după cum au înțeles urmașii apostolilor, după cum au tâlcuit-o după aceea marile sinoade ecumenice, care însemna adunarea întregii biserici din toată lumea, netâlcuită cum trebuie, poate să fie otrăvitoare. Părintele Arsenie Boca spunea că de multe ori cuvintele lui Dumnezeu pot fi sabii cu două tăișuri de care trebuie să știi cum să le folosești ca să nu te tai. Și el spunea că sectarii și învățătorii, ereziarhii, învățătorii de învățături greșite, sunt cei care se taie în Scripturi, își taie mintea în Scripturi și sufletul până la urmă și îl taie în Scripturi. Și avea dreptate părintele Arsenie Boca, așa încât a crede că tu singur, după știința ta, după capacitatea ta, după cine știe ce dar ce ți se pare ție că ți l-a dat Dumnezeu, poți tu să deduci tot adevărul de credință din Evanghelii, e o mare mândrie, mai ales că lumea s-a schimbat, felul de a fi al oamenilor, felul de a înțelege, felul cum obiceiurile vremii s-au schimbat, obiceiurile oamenilor din vremea aceea, taburile, tot ce ținea de cultura, de religia acelei vremi s-a schimbat. Casele nu se mai fac la fel. N-ai cum să înțelegi ce a însemnat coborârea prin acoperiș a paraliticului dacă nu știi și cum erau casele făcute în vremea aceea, cum erau acoperite cu un fel de piatră poroasă foarte ușoară pe care o puteai demonta, sau uneori acoperite cu ramuri bine îmbinate, care la fel le puteai ridica foarte ușor, ramuri de finic. Deci, dar nu numai asta, că astea ați zice voi, păi da, dar astea pot fi descoperite sau redescoperite de arheologia biblică, de istorie, de cei care se străduiesc să redescopere obiceiurile vechi. Dar sunt lucruri pe care nu le vor descoperi niciodată nimeni și nu poate nimeni să le mai readucă la viață. Și așa încât modul în care a vorbit Mântuitorul, felul în care a vorbit, duhul în cuvintelor Mântuitorului l-au înțeles apostolii, cei care au stat lângă el. Iar acest duh al înțelegerii cuvintelor lui, duh al poruncilor lui, l-au păstrat apostolii, l-au dat urmașilor lor și s-a păstrat în biserică ca o sfântă tradiție. Asta e în primul rând sfânta tradiție. Sfânta tradiție este modul cum trebuie să înțelegem, duhul în care trebuie să înțelegem învățătura de credință a Evangheliei, modul cum trebuie să înțelegem cuvintele. Asta e de fapt până la urmă ortodoxia. Ortodoxia nu este numai un mod curat, clar, drept de închinare și de slăvire și de înțelegere. Clar și curat și drept, așa din perspectiva noastră omenească sau moralei sau conștiinței noastre. Nu. Clar și corect în conformitate cu adevărul veșnic, în conformitate cu mărturia dată de Hristos atunci când a fost între noi. Deci, ortodoxia este cea care păstrează adevărul despre cuvintele lui Dumnezeu, felul cum trebuie să le înțelegem, felul cum trebuie să înțelegem faptele Mântuitorului, duhul în care trebuie să înțelegem faptele, cuvintele, pentru că a păstrat și s-a supus și a avut această smerenie de a continua ceea ce au spus apostolii, de a continua ceea ce au mărturisit ei, de a-i asculta pe aceștia, de a întreba pe ei cum a fost, ce a fost, de a se supune cuvintelor lor și înțelegerii lor, nu de a lua fiecare după capul lui. E ca și cum copiii străbunicului, bunicii tăi, se zice că au fost 7 copii ai străbunicului și străbunicii, 7 copii, aceștia l-au cunoscut pe străbunicul și au cunoscut-o pe străbunica. Mărturiile lor sunt cele mai adevărate. Nu acum tu iei niște scrisori pe care le-a scris bunicul sau bunica, străbunicul sau străbunica, iei niște scrisori disparate pe care le-a scris într-o anumită perioadă din viață unor oameni și tragi concluzii definitive în urma scrisorilor pe care le-ai descoperit. Duhul, felul de a fi al bunicului sau al străbunicului sau al străbunicii, nu o să poată să ți-l descopere sau nu o să aibă cum să nu ți-l spună decât bunicii tăi, cei șapte copii ai străbunicilor care, sau patru, hai să zicem patru, ca și patru evangheliști, care au văzut, care au trăit ani de zile lângă străbunicul și străbunica, care i-au cunoscut, care au înțeles în ce vremuri ar trebui să scrie scrisurile, de ce le-au scris, cui le-au scris. Ei de-abia păstrează adevăratul chip al străbunicului și copiii, adică nepoții acestor străbunici, adică părinții noștri, trebuie să ia seama la ce au zis părinților, bunicii, și noi trebuie să luăm seama la ce zic părinții noștri, și așa, din generație în generație, mergând din om în om, se bătătorește acest drum din generație în generație, moștenire duhovnicească în moștenire duhovnicească, plus că din când în când Harul lui Dumnezeu strălucește din nou între oameni prin descoperiri, prin mărturii, prin sfinții care le descoperă desăvârșit Duhul cel vechi. Așa de-abia ne putem da seama de Duhul Cuvântului lui Dumnezeu, de felul în care vrea să ne vorbească Dumnezeu, de felul în care vrea să ne descopere Dumnezeu. Nu după capul nostru, nu după cum ne trece nouă prin cap, asta e înșelarea înșelărilor. Asta este ortodoxia, smerenie și ascultare. Deci dacă trebuie să definești altfel ortodoxia decât să spui cea care are dreapta credință, dreapta cinstire și dreapta înțelegere și dreapta lucrare a lucrărilor lui Dumnezeu, mai mult decât a spune asta sau mai presus decât a spune asta, este ortodoxia, este smerenia și ascultarea și răbdare de a urma învățătura și Duhul părinților din vechime care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Acelor din vechime, de la apostolat până la părinții mai noi, care la fel l-au descoperit și l-au cunoscut pe Dumnezeu lucrător în viața lor. Asta este adevărata ortodoxie. Deci calea ortodoxiei este calea smereniei și a ascultării de mai marii noștri, de părinții noștri. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri duhovnicești, nu sfinților părinților noștri trupești. Pentru că nu sunt părinții noștri trupești, rare ori sunt și sfinți, dar avem părinți duhovnicești mari, oameni care din generație în generație a presărat Dumnezeu în istorie, și zicem, pentru rugăciunea acestor sfinți care au redescoperit Duhul cel Sfânt, au redescoperit adevăratul Duh al Ortodoxiei, al învățăturii cele bune, care s-au legat ca un lanț de aur, nu există lipsă de nu există nici o za lipsă, niciun, cum există la așa zisele teorie evoluționiste, în care există o verigă lipsă între maimuță și om. E, aici nu există nicio verigă lipsă, ci totdeauna Duhul cel adevărat al învățăturii de credință, al cuvintelor Mântuitorului, al mărturiei lui Dumnezeu s-a descoperit și s-a prelungit în istorie și Dumnezeu n-a lăsat să se piardă acest adevăr. Și ortodoxia este o dovadă. Acest lanț pare subțire, pare slab în istorie, dar este foarte puternic și nu se va rupe. Nu se va rupe. De aceea noi credem în el și mergem mai departe. Aceasta este marea valoare a ortodoxiei, că păstrează această urmare a părinților, a sfinților părinților noștri, a celor care l-au cunoscut pe Dumnezeu sau au urmat Duhului adevărat al învățăturii lui Dumnezeu. Și asta e mai presus de orice discuție. Asta este adevărata ortodoxie. Acum, întorcându-ne la Evanghelia de la Matei, am ajuns, dacă vă aduceți aminte, la Evanghelia de la Matei, capitolul 27, versetul 11, unde Pilat îl întreabă abrupt pe Mântuitorul, pe Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, venit acolo în camerele interioare de judecate ale lui Pilat, l-a adus acolo undeva și Pilat l-a întrebat direct, abrupt, pentru că știa acuzele pe care le aduceau evreii asupra lui: ești tu împăratele iudeilor? Și Mântuitorul răspunde fără să cârtească, fără să amâne, fără să se prefacă: da, sunt. Ceea ce l-a făcut și l-a lăsat perplex pe Pilat. Nu se aștepta, în general, oricine ajungea acolo și era acuzat, de asemenea, îi se punea această acuză în față, care era acuza care ducea sigur la moarte, Și dacă ar fi susținut pretutindeni că el este împăratul iudeilor, acolo în fața lui Pilat ar fi zis nu, nu e adevărat, ca să-și salveze pielea, să scape cumva din această prinsoare. Dar Mântuitorul nu vrea să, n-are nicio, el spune adevărul în față fără să se gândească la viața lui și a zis clar, da, sunt. Și Pilat rămâne perplex. Vă spuneam atunci, data trecută, că Dumnezeu dă mărturie despre el că este împărat și dă mărturie despre el că este Fiul lui Dumnezeu. Acestea sunt cele două mărturii totale, absolute, pe care Dumnezeu le dă despre sine, că este Fiul lui Dumnezeu și că este un împărat al unei împărății care nu-i din lumea aceasta, dar că este împărat. Și atunci când suntem întrebați sau ne punem problema noi, ce trebuie să mărturisim despre Hristos? Care este mărturisirea de care ne vorbește Mântuitorul când zice cel ce mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor și eu îl voi mărturisi pe el înaintea Îngerului Dumnezeu? Și când ne punem problema, care este această mărturie înaintea oamenilor? Când ne se pune această problemă, care este mărturia noastră înaintea oamenilor despre Hristos? Ce trebuie să mărturisim noi despre Hristos? Dacă ar trebui să rezumăm în două puncte clare, este acesta. Că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, celui viu, adevăratului și singurului Dumnezeu și este Dumnezeu. Că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat. Și al doilea, că Hristos este împărat. Este stăpân peste toată făptura, nu numai împărat al unei împărății care nu este din lumea aceasta, un împărat al împărăției cerurilor, un împărat al îngerilor, nu numai, ci împărat al întregii făpturi, deci stăpân și stăpânitor, exact cum zice Mântuitorul la sfârșit, cumva dovedindu-le apostolilor după înviere, dat-mi să mie toate puterea în cer și pe pământ, dar o spunea ca din partea omului, ca om, dar el, Iisus Hristos, ca Dumnezeu, avea dinainte toată această putere, dar acum ca Dumnezeu și om de plin, unii de săvârșit, i s-a dat toate puterea în cer și pe pământ și sub pământ și a tuturor făpturilor, asupra tuturor marginilor lumii de la un capăt la altul. Deci nu există făptură văzută sau nevăzută, marginea lumii care să nu fie sub stăpânirea lui. Toate prin el s-au făcut și fără de el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Deci toate, nu numai că s-au făcut prin el, ci sunt, subzistă prin el, trăiesc prin el. Dacă el își întoarce fața de la ele, ele dispar pentru totdeauna. Deci el este împărat. Deci, până la urmă, haide să lămurim lucrul ăsta ca să știm ce mărturisim noi despre Iisus Hristos. Că este foarte puternic cuvântul pe care Dumnezeu îl spune. Cel ce se va rușina de mine ca să mă mărturisească pe mine înaintea oamenilor și eu mă voi rușina de el în fața Tatălui meu cel care este în ceruri. Iar cel ce nu se va rușina de mine ca să mă mărturisească pe mine înaintea oamenilor, nici eu nu mă voi rușina de el și îl voi mărturisi în fața Tatălui meu celui din ceruri. Ce poate să fie această mărturisire? Este foarte importantă, adică atât de valoroasă este această mărturisire despre Iisus Hristos, încât aproape că se trec cu vederea toate păcatele. Dacă tu aduci mărturie bună, dai mărturie despre Iisus Hristos în fața oamenilor, ți se iartă toate păcatele. Dumnezeu nu mai vorbește de niciun păcat aici. Bineînțeles că putem spune, dom'le, dar n-ai cum să-L mărturisești tu pe Hristos înainte oamenilor dacă tu trăiești în păcate mari și dovedești prin asta că nu crezi în cuvântul Lui, nu? Da, se poate spune și așa, dar în același timp se poate spune mai adevărat că poți să fii luptat de multe patimi, să cazi, să te ridici, să încerci să lupți cu patimile care te luptă și poate să mai cazi de multe ori sub stăpânirea lor, dar să încerci din nou să te lupți și în același timp să dai mărturie înaintea oamenilor despre Iisus Hristos și să-ți ierte ție toate și Dumnezeu să dea mărturie despre tine, orice păcate ai avea înaintea Tatălui la judecată, că unde va da Dumnezeu mărturie Iisus Hristos despre tine, decât la judecată cea mare, adică atunci când va trebui să aleagă unde ești plasat pentru totdeauna, unde ești pus, de-a dreapta sau de-a stânga, în ce locaș ești pus, în locașurile cele de jos, ale suferinței și ale morții și ale osândei, sau în locașurile cele de sus, ale bucuriei și ale nădejdii. E clar că în primul rând la cele de sus ne dorim să fim toți și atunci avem toți mărturie bună din partea Mântuitorului și Mântuitorul ne dă un colac de salvare. Știți că noi ne simțim, suntem plini de păcate din cap până în picioare, orice am face, oricum ne-am suci, gândurile noastre sunt păcătoase, vorbele noastre sunt păcătoase, felul nostru de a fi este păcătos, modul cum ne manifestăm, ne mâniem de multe ori, reproșăm, nu putem ierta, iertăm greu, îngăduim cu greu, cum se zice, păcătosul sau hoțul cu un păcat, păgubașul cu 100. Pe toți bănuim că ne-au furat, că ne-au luat, că nu știu, judecăm, îi vorbim de rău. Poate că acela a luat. Dar tu greșești înaintea celor oameni mult mai mult decât greșește acel om care te-a furat, a luat ceva de la tine, s-a folosit ceva de ce ai tu, îi pare poate rău, a făcut un păcat și gata, pe când tu rămâi tot timpul cu gândul acela de ură, de supărare, de mâhnire, de amărtoșală, de judecată aspră asupra acelui om. Și atunci păgubașul cu 100 de păcate și furăciosul cu un singur păcat. Își face păgubașul 100 de păcate. Așa încât orice am face noi, oricum ne-am sucis, suntem plini de păcate. Nimeni nu poate să spună, domnule, eu așa trăiesc și viața mea în sine este un semn al prezenței lui Dumnezeu, un semn al existenței Lui și o dau mărturie dincolo de cuvinte și dincolo de mărturia verbală, clară, de adevărurile spuse cu cuvântul, eu dau mărturie prin însăși prezența și viața mea. De multe ori trebuie să o recunoaștem, dau mai mare mărturie de multe ori atei, dau de multe ori mărturie oamenii morali, crescuți într-o anumită morală de mici, în popoare poate care generații după generație s-au învățat să fie morali, să știe de o regulă, să știe de lege, să respecte legea, să întoarcă înapoi totdeauna datoriile, să-și facă datoria față de stat, să fie oameni. Recunoaștem că sunt neamuri care poate au uitat de Dumnezeu, popoare care s-au îndepărtat de El, dar ca ținută morală, ca oameni, ca seriozitate, în raport cu statul, în raport cu ceilalți oameni, în raport cu toate din lumea asta, chiar și cu natura, sunt mai corecți decât noi, sunt mai atașați decât noi, sunt mai implicați decât noi. Popoare străine, oameni care poate încă cinstesc idolii, oameni care... Ei, deci nu poți să zici tu, ca și creștin, că tu vei da dovadă și vei mărturisi înaintea oamenilor și a tuturor numelui lui Dumnezeu, numai prin faptul că nu nezicând tu nimic, dar făcând și făptuind. Foarte greu putem spune că cineva... Vreodată numai prin faptele tale va slăvi pe Dumnezeu și va căuta să afle cărui Dumnezeu te închini și așa îl va descoperi pe Iisus Hristos și se va închina Lui pentru că te-a văzut pe tine așa om deosebit. Foarte greu. Și atunci ne rămân mai degrabă, este și aceasta de a o cale a marii sfințenii și a unor înălțimi duhovnicești greu de spus în cuvinte. Și atunci ne mai rămâne de fapt, ce ne mai rămâne decât înțelesurile acestea pe care le-am dat, cum vom da noi mărturie? Ce mărturie ne cere Hristos? Cel ce mă va mărturisi pe mine înainte oamenilor și e clar că e vorba de o mărturie clară, de o recunoaștere, pentru că zice și cel ce se va rușina de mine înaintea oamenilor și eu mă voi rușina. Adică așa cum te rușinezi să spui ceva, să recunoști ceva, așa trebuie să ai curajul să dai mărturie despre ceva, să spui ceva, să mărturisești ceva. Și rămâne foarte important să aflăm ce este. Despre ce trebuie să dăm noi mărturie? Ce trebuie să spunem despre Iisus Hristos? O întreagă istorie cu viața Lui? Păi așa fiecare poate să povestească despre viața marelui guru din viața Lui. Altul o să spună povestea Dumnezeului Lui din învățătura Lui. Altul o să spună cine știe ce povești, mituri, vechi concepții de viață și fiecare o să-și povestească. Nu asta. Nu va birui... Sau nu există putere în sine ca biruință împotriva răului, împotriva neadevărului, împotriva urăciunii, prin îns, nu aia povesti viața Mântuitorului, mai ales că o povestim în simplitatea noastră, în goliciunea noastră, în necunoașterea noastră. Ci ceea ce trebuie să spunem despre Mântuitorul cu toată credința, cumva întăriți, convinși de acest adevăr, este că, unu, trebuie să spunem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, pentru că despre acest lucru este singurul lucru pe care Mântuitorul a spus că nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta. Simone, fiul lui Iona, adevărată spun ție, nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta, ci Tatăl cel din ceruri ți-a descoperit ție că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Auziți? Deci e atât de mare lucru acesta, atât de mare adevărul ăsta, încât vine să-L mărturisească Tatăl în Petru. Vine Tatăl să dea mărturie, auziți? Când de atâtea ori s-a vorbit, cine dă mărturie despre tine? Tu, nu e adevărată mărturia ta, ziceau evreii, pentru că tu însuși mărturisești despre tine. Și Mântuitorul zice, nu, și Tatăl dă mărturie despre mine. Și după aceea spune, le spune la cina aceea de taină că și Duhul Sfânt dă mărturie despre el. Deci, mărturia că el este Fiul lui Dumnezeu. Această mărturie, Fiul, deci mărturia că el este Fiul lui Dumnezeu și este Dumnezeu adevărat, o dă Tatăl și o dă Duhul Sfânt. Ce mai mare decât acestea, exact cum și primul lucru pe care l-a strigat Sfântul Ioan Evanghelistul, cel mai mare om născut din femeie care a fost vreodată, pentru că Mântuitorul n-a fost născut din femeie, a fost născut din fecioară, de aceea este cel mai mare om născut din femeie, adică din femeie născătoare, din femeie obișnuită, din femeie, din mamă. Asta ar fi traducerea corectă. Cel mai mare om născut din mamă care a luat copilul în pântece cu un bărbat. Despre asta e vorba când zice că cel mai mare om născut din femeie este Ioan Botezătorul. Ei, cel mai mare om născut din femeie care a fost vreodată, când l-a văzut pe Hristos, bineînțeles că nu trup și sânge a vorbit prin el, ci Duhul lui Dumnezeu, a zis, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Păi cine poate să ridice păcatele lumii întregi? Și despre el spunea că nu sunt vrednic să mă plec, să-i descleg încălțămintea Fiul lui Dumnezeu, până la urmă. Și el dă mărturie că este Fiul lui Dumnezeu. Tot așa dă mărturie Tatăl. Acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta s-a ascultat. Acolo la botez a dat și în muntele Taborului, la fel. Acesta este Fiul meu cel iubit. Nu are cine, nu e un nenea gică de la sculărie care vă dă o sfat bun. Nu, este Fiul meu. Fiul, nu zice unul dintre fiii mei iubiți, este Fiul meu, unul, unicul, singurul, Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați, pe el să-l urmați. Auziți, dă Tatăl mărturie despre el că este Fiul și dă Duhul Sfânt mărturie despre el că, zice Mântuitorul, că Duhul Sfânt, Mânghietorul, va veni, el va da mărturie despre mine, despre aceasta va da mărturie că este Fiul lui Dumnezeu, exact cum Ioan Evanghelistul spune mai târziu într-una dintre epistolele lui și zice că nimeni nu poate să zică că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu decât în Duhul Sfânt. În Duhul Sfânt, deci Duhul Sfânt vine și dă mărturie în inimile noastre că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Îl strigă, el vine și îl strigă cu suspine negreite, dacă se poate spune așa, adică strigă noi Duhul Sfânt cu suspine negreite zicând, Ava, Părinte, și zicându-le, transmițându-ne că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu celui viu. Deci acesta este un adevăr veșnic, împotriva căruia se ridică toate gândurile, toate pornirile inimii, se ridică toate focurile și toate gândurile iadului, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Peste toate, ne apucă toate damblalele, ne vin toate gândurile rele împotriva Mântuitorului, că era și el un om obișnuit ca toți oamenii. Împotriva acestui gând că este Fiul lui Dumnezeu, se ridică lumea întreagă. Nu-l suportă. Nu suportă, l-arde pe diavol acesta. De ce credeți că era atât de ispitit diavolul încă dintr-un început? Și vine direct în grădina, în Carantania și zice, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, pe asta l-ardea. E ca și cum ai spune adevărul acesta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Adevărul acesta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu este atât de mare, atât de puternic, este ca o lumină. El aduce cu sine lumina aceasta, este fără sfârșit și infinită lumina acestui adevăr. El aduce cu sine, când spui că este Fiul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate să fie un monolit închis în sine, plictisit, că Dumnezeu în sine nu poate fi un monolit nepăsător, închis în sine, plictisit, care e frică să se dăruiască, care e frică să-și lărgească granițele ființei sale. și să și le desfacă, ci că atât de mult dragoste este Dumnezeu, Tatăl este dragoste. De fapt, a spune că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu înseamnă că a spune că Dumnezeu, Tatăl și Dumnezeu în sine este dragoste. Pentru că dragostea înseamnă libertate totală, înseamnă lipsă de frică în fața oricărui adversar, în fața oricărui posibil adversar, în fața oricărui alter ego. Nu știu dacă mă înțelegeți. Nu e mare lucru să dai din ale tale. E mare lucru să te dai pe tine însuți. Dumnezeu Tatăl s-a dăruit pe sine însuși tot complet. Deci ființa lui Dumnezeu Tatăl s-a dăruit complet Fiului, ființa. Tot ceea ce este cea mai profundă parte a lui Dumnezeu Tatăl s-a dăruit complet Fiului. Complet, înțelegeți? Nu, deci toată ființa Tatălui este și în Fiul. Toată ființa Tatălui și toată ființa Fiului este și în Duhul Sfânt. Aceasta înseamnă dăruire fără frică. A dărui fără frică, fără teamă, complet, total, înseamnă dragoste fără umbră. Înseamnă dragoste fără frică, înseamnă dragoste fără reproș. A spune că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu înseamnă, e același lucru cu a spune Dumnezeu este dragoste. De aceea era obsedat diavolul de acest lucru, pentru că el, revoltându-se împotriva lui Dumnezeu, bineînțeles că a contestat dragostea lui Dumnezeu. Nu poți să urăști, nu poți să stai împotriva cuiva care iubește, care dăruiește, care face binele. Nu poți decât să te lași cucerit de dragoste. Dar a bănui că de fapt dragostea e prefăcută, că dragostea e de fapt decupată, e vremelnică, e schimbătoare, e cu interes, a bănui lucrul ăsta sau a promova această idee, i-ar da diavolului liniștea de a continua să existe și de a continua să revolte motivul lui Dumnezeu. Dar a spune că acest Dumnezeu are, Tatăl, are un Fiu care i-a dat toată ființa sa. Deci Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul este dragoste absolută, care se dăruiește de plin, total și fără înconjor. A spune asta înseamnă cu a-ți tăia creaca de sub picioare. Deci dacă diavolul ar crede asta, dacă diavolul crede, ar crede asta, s-ar face iarăși înger de lumină. Dar el nu vrea să creadă asta și vrea să-și continue revolta împotriva lui Dumnezeu, pe care îl bănuiește de răutate, de prefăcătorie, de minciună, de zgârcenie. Păi asta a venit să-i spună lui Adam în rai. A venit să-i spună că, de fapt, să vă spun eu un secret, Dumnezeu e un zgârcit și un fricos și nu vrea să vă dea din pomul acesta al cunoașterii binelui și răului ca să nu fiți asemenea lui. Nu cumva să fiți asemenea lui. Să știți că eu cred că diavolul a și crezut ce a spus atunci. A și crezut, nu numai noi zicem că e o minciună, dar diavolul a și crezut lucrul ăsta. El chiar crede că Dumnezeu moare de frică ca nu cumva omul să ajungă să fie ca Dumnezeu. Că Dumnezeu asta vrea. L-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Și omul este ca și chip acum, dar trebuie să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu, în care să devină Dumnezeu după har, să primească toate harurile, toate darurile, tot harul necreat al lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu chiar vrea să ne facă asemenea lui. Dar diavolul spunea, ce vrea, nu, îi frică, nu vrea să fiți asemenea lui, sau nu cumva să fiți la măsurile lui. Și iată, pentru asta nu v-a lăsat să mâncați din pomul cunoașterii bine și răului. El era obsedat, diavolul era obsedat de această, el își susține cât poate de mult această idee sau și-o pune, și-o susține în toate modurile posibile, încearcă să-și o susțină această idee că Dumnezeu este, că Dumnezeu este zgârcit, că Dumnezeu este prefăcut, că Dumnezeu este închis, că Dumnezeu este de fapt răutate, nu este iubire. Încearcă ca să poată să-i rămână împotrivitor lui Dumnezeu, ca să poată să-l urească, să-l urască. A pornit pe calea aceasta nebună și dorește să-l urască. Nu mai iubește adevărul. Ori a recunoaște că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu celui viu și nu numai că este Fiul lui Dumnezeu celui viu, ci Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu celui viu care s-a făcut și om și s-a dăruit pe sine întreg firii umane, a unit firea umană cu firea dumnezească, adică iubire absolută, că s-a unit El, Dumnezeu, cu această, ca și cum v-aș spune vouă că de mâine o să vă lipesc genomul uman, eu să zicem că aș fi un nu știu ce pe acolo pe la un laborator și o să reușesc să adaug genomului uman toată genomul broaștei râioase. Și o să le lipesc și o să fac un fel de amestec între om și broască râioasă. Ați fi scârbiți, ați fi decrepiți, ați fi terminați, v-ați tulbura, n-ați vrea să mai trăiți, nu v-ați gândit la așa ceva. Ei, Dumnezeu nu s-a simțit jignit ca El, Dumnezeu, ziditorul la toată făptura, atoțitorul, să se facă una la un loc, să se unească de plin, El ca ființă dumnezească cu ființa omenească. Nu dincolo și mai presus de genomul uman cu genomul broaștei răioase, ci mai presus de aceasta, la un nivel mult mai înalt, a fost această unire, lipire, dusă până la nivel spiritual, la un nivel mult mai fin, nu se oprește la nivel trupesc. Unirea dintre om și Dumnezeu, legătura aceasta de nedezlegat, dintre firea umană și firea dumnezeiască, și firea umană nu înseamnă numai trup. Noi ne închipuim că Dumnezeu s-a băgat într-un trup omenesc, l-a locuit o vreme și după aceea, pentru că l-a sfințit și l-a curățit, l-a luat cu el în cer și îl ține acolo ca pe o conservă goală, dar din când în când îl mai folosește. Nu! Dumnezeu nu s-a lipit și nu s-a unit numai cu un trup, ci cu tot ce înseamnă omul, de la psihic până la spiritual și până la duhovnicesc, până la tot ce poate fi mai înalt în firea umană, în firea nevăzută, în cele nevăzute ale lui, în partea sufletească. Deci Dumnezeu s-a unit cu omul de plin, până la capăt, firea umană cu firea dumnezeiască. Ori asta înseamnă o iubire extraordinară. De aceea era diavolul atât de ahtiat, de terminat, de disperat și vrea parcă să-l facă pe Hristos să nu recunoască că este Fiul lui Dumnezeu sau să greșească recunoscând că este Fiul lui Dumnezeu făcut om. Și de aceea îi pune niște întrebări, un fel de probleme fără ieșire. Dacă recunoșteai că ești Fiul lui Dumnezeu și ca să recunoști trebuia să faci minunea aia, te supuneai diavolului și făceai după planurile lui și intrai într-un circuit al morții și al gândirii întunecate din care nu mai ieșai. Dacă nu făceai minunea, erai acuzat, deci nu ești Fiul lui Dumnezeu, deci nu ești. Deci totul era închis în tot felul de, de tipuri de gândire închisă din care nu puteai ieși, asemănătoare cu pildele sau cu întrebările pe care vreau să le pună fariseii, cărturarii, din care n-avea nicio cale de ieșire. În toate găsea Hristos cale de ieșire. Nu o găsea pentru că era deștept și șmecher, ci o găsea pentru că spunea adevărul, iar adevărul este cale de ieșire. Să știți că adevărul este cale de ieșire din orice. Nu, calea de ieșire pe care ne-a învățat Hristos să o avem n-a fost niște șmecherii și niște prefăcătorii prin care să scoatem cămașa cumva, după ce ni s-a părut că am ototolit-o complet, să o scoatem curată și călcată. Și calea de ieșire era adevărul. Mântuitorul spunea adevărul. Când a spus, se cuvine sau nu se cuvine să dăm dajdie cezarului, el nu a stat să se gândească sau a făcut o formulă foarte complicată prin care să bareze și că dacă ar fi zis că nu se cuvine, ar fi zis, deci nu se cuvine, deci trebuie să dăm pe mâna cezarului. Iar dacă zicea se cuvine, deci tu ești de acord ca poporul evreu să fie ținut în robie de romani, să te dăm pe mâna zeloților și iată, ești un dușman al neamului nostru. Deci orice ar fi răspuns, ar fi fost dezastru. Mântuitorul nu a răspuns în așa fel încât să iasă de sub posibilă acuzație, ci a răspuns în așa fel, a răspuns și a spus adevărul. Greșiți, neștiind scripturile, ca și cum ar spune, greșiți neînțelegând firea umană. Aici pe pământ faceți-vă datoria față de stăpânirea care a îngăduit-o Dumnezeu vremelnic, dați cezarului ce al cezarului și dați lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Că sunteți în robie la romani, că sunteți în robie la fenicieni, că sunteți în robie la asirieni, că sunteți în robie de 2000 de ani pe la toate neamurile pe unde ați fost împrăștiați, asta nu contează așa de mult. Ei vă robesc cel mult trupurile, dar Dumnezeu vrea sufletele voastre. Dați lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Suflet, Duh este Dumnezeu. Dați sufletul și dați faptele de milostenie, dați faptele de de dați rugăciunea, dați lucrurile care sunt ale lui Dumnezeu și care nimeni nu le poate lua. Cine îți poate lua rugăciunea pe care o poți zice în taină inimii tale? Cine te poate forța să mănânci? Dacă tu vrei, nu mănânci. Deci dai lui Dumnezeu cele bune, dai lui Dumnezeu acele ale sufletului. Asta n-a fost o strădanie a Mântuitorului de a găsi o cale de a ieși din încurcătură printr-o șmecherie, cum facem noi. Că noi, neștiind ce să răspundem, facem o minciune cât mai bine argumentată, cât mai bine fondată pe tot felul de idei, pe tot felul de priviri galeșe, pe mișcările mâinilor, pe nu știu ce, și suntem fericiți că am reușit să-l convingem și să-l mințim pe omul acela. Hristos nu reușea să convingă prin șmecherii și spunea adevărul. Mergea la, iar adevărul ăla, acesta este atât de înalt, adevărul spus de Dumnezeu este atât de înalt încât trece pe deasupra tuturor piedicilor și curselor pe care oamenii le pun în față și li se pare de neîntrecut. Întorcându-mă, întorcându-mă acum, n-am cum să nu vă readuc aminte că mărturia cea mai importantă pe care trebuie să o aducem este și pe care trebuie să o credem despre Iisus Hristos este că este Fiul lui Dumnezeu, dar odată cu acest adevăr că este Fiul lui Dumnezeu, noi mărturisim că Dumnezeu este iubire. Deci să crezi desăvârșit că Dumnezeu este iubire fără sfârșit. Puțin, credincioșilor, de ce v-ați îndoit? Oare nu sunteți voi mai prețioși decât păsările și decât iarba câmpului? Adică asta e certat tot timpul pe Dumnezeu pe oameni. Că nu credeau în dragostea Dumnezeu față de ei, în atenția Dumnezeu față de ei. Deci asta trebuie să facem noi, să credem. Iar a doua mărturie pe care ne-o aduce, pe care trebuie să o dăm ca mărturisirea lui Dumnezeu în lume, este că e împărat. Această întrebare pe care i-a pus-o direct, de fapt a fost acuza principală aceste două mărturii sunt la începutul Scripturii și la sfârșitul Scripturii Noului Testament. Încă de la început se vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, împărăția Fiului Dumnezeu care n-are sfârșit, împărăția lui Israel, a cărui scaun e nebiruit. Încă de la început îi se spune de către Arhanghelul Gabriel, de către ceilalți, că împărăția lui Hristos este fără sfârșit, că este împărat. Încă de la început zice Natanael, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Dumnezeu. Acestea sunt dintr-un început, iar la sfârșit tot despre împărat ni se spune, Pilat îl întreabă, ești tu împăratul iudeilor? Da, iar deasupra capului său ca o vină scrisă este Iisus Hristos Nazarineanu, împăratul iudeilor. Asta era vina sa, că este împărat. Deci, tot de la început ni se spune că este Fiul lui Dumnezeu, încă de când îngerul îi vorbește Maicii Domnului, decât în momentul în care îngerul îi vorbește lui Iosif, îi se spune că este Fiul lui Dumnezeu, Fiul celui prea înalt. Și la fel, printre primele lucruri care și mărturii pe care le dă, printre primele mărturii pe care le dă Natanael, chiar la început Evanghelia la Ioan, zice, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Fiul lui Dumnezeu, îl recunoaște ca Fiul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul nu zice că nu. Ați auzit? Nu zice că nu. Nu e așa cum ne imaginăm noi, că Mântuitorul tot făcea minuni, tot i-a impresionat și spre sfârșit s-a lăsat cucerit de această imagine că este Fiul lui Dumnezeu. La început n-ar fi acceptat, ar fi certat pe cel care i-ar fi zis, așa zic musulmanii, știți. La început n-ar fi acceptat, ar fi certat pe cel care ar fi zis că este Fiul lui Dumnezeu, care părea o aberație, o nebunie. Dar încetul cu încetul, pentru că avea o putere imensă, pentru că făcea minuni, a acceptat, iar spre sfârșit a început chiar să se proclame Fiul lui Dumnezeu, până să se proclame chiar în fața Sinedrului în noaptea de joia spre Vinerea Mare, când a fost judecat de Sinedriu. Nu! De prima oară, când au venit după el ucenicii lui Ioan și când a venit și Natanael și Filip și Natanael a zis, după ce Mântuitorul a zis, te-am văzut când era Iisus mochin, Natanael, în primele zile al propovăduirii, I-a zis, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Încă de la început, Tatăl îl mărturisește la botez că este Fiul lui Dumnezeu. Încă de la început, la bobotează. Încă de la început, Arhanghelul Gavril vorbește Fecioarei, vorbește lui Iosif că este Fiul lui Dumnezeu cel care va se va naște. Fiul cel prea înalt. Înțelegeți? Deci nu e o poveste, o adăugire în timp, să nu vă înșele nimeni mințile cu prostia asta. Dar acestea două, și că este împărat, care s-a spus de la început, și că este Fiul lui Dumnezeu, sunt și principalele pe care le aduce diavolul la sfârșit. Obsesia diavolului. El începe, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Începe în carantania și cu aceasta termină. Își dă el singur răspunsul. Mântuitorul spune, da, sunt Fiul lui Dumnezeu. Îmi spune în fața Sinedriului, o spune în fața apostolilor, dar diavolul își dă singur răspunsul prin cei care treceau prin viața crucii și a, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, să te scape acum, dacă te iubește. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce și vom crede în tine. Dacă tu ești împăratul iudeilor, aceste două acuze sunt principalele acuze care străbat toate cele patru cărți ale Evanghelilor. Principalele obsesii ale diavolului față de Mântuitorul, a le crede înseamnă a crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și asta, și a crede că este împărat, și asta ar însemna să crezi că Dumnezeu este iubire, ceea ce l-ar desfința, și cu acestea se încheie. Acestea sunt acuzele principale ale ultimilor zile pe care le trăiește Mântuitorul pe pământ, că este împărat și că este Fiul lui Dumnezeu. Acestea sunt obsesiile diavolului pe care le pune în gura oamenilor. Și atunci, printr-o reducere la absurd, am putea zice, dacă acestea sunt obsesiile și acuzele diavolului, dacă acestea sunt obsesiile și acuzele omului, înseamnă că acestea sunt și mărturiile pe care trebuie să le dăm noi, cele mai adevărate despre Iisus Hristos. Tocmai ce diavolul neagă și stă împotrivă, el vrea să zică că nu este împărat. Ce înseamnă că este împărat Hristos? De ce a acceptat el să fie numit împărat? În primul rând a acceptat să fie numit împărat pentru că este cu adevărat eu sunt împărat, îi zice lui Pilat. Deci este împărat în sensul că este stăpân, atoțitor, stăpânitor, puternic peste toată făptura, stăpânește toată făptura în cer și pe pământ și dedesubt, de pretutindeni. Nimic nu se întâmplă fără voia lui, nimic nu se clintește fără voia lui. Este stăpân desăvârșit. A recunoaște asta pentru diavol este sfârșitul. A recunoaște că Iisus Hristos este împărat, că Dumnezeu este împărat total, de plin, și că El îngăduie și El lasă să se miște un fir de păr și El îngăduie sau lasă să cadă o pasăre și El îngăduie și greșelile sau răutățile diavolului, le îngăduie, nu le voiește. Asta ar însemna să se recunoască pe sine diavolul ca un miluit. Că Dumnezeu de fapt îl miluiește și îi mai dă timp și îi mai dă vreme și îl așteaptă și ar putea să-l stingă într-o clipă. El de fapt s-ar bucura și chiar asta și face să-l bărmească pe Dumnezeu, să-l socotească pe Dumnezeu ca neputincios, ca fricos, ca temător, ca lipsit de dragoste, ca lipsit de putere, ca prisma fricilor lui și neputințelor lui. Așa s-ar bucura, dar și vrea să creadă asta, dar a crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu înseamnă să crezi că El este iubire și asta înseamnă desfințarea Lui, și a crede că El este împărat, adică stăpânitor peste toate și atoțitor, înseamnă să recunoști că tot ceea ce ai putut să faci până atunci tu ca diavol, toate lucrurile tale sunt îngăduite de Dumnezeu. Sunt mila lui Dumnezeu cu tine care te mai așteaptă încă. Ceea ce, dacă o accepți asta, la fel te desfințezi. Deci de aceea aceste două te desfințezi tu ca diavol. De aceea aceste două, că este Fiul Dumnezeu și că este împărat, sunt obsesiile diavolului pe care el trebuie să le suprime, pe care el trebuie să le dovedească false. De aceea întreaga istorie este o luptă împotriva lui Iisus Hristos de a nu-l socoti împărat și de a nu-l socoti rege. întreaga istorie, să știți, întreaga istorie paralelă cu istoria bisericii, cu istoria lucrării lui Dumnezeu în istorie, întreaga cealaltă parte a istoriei, a lumii căzute, a lumii moarte, a lumii revoltate, este o strădanie disperată, lucrată de diavol în istorie, în imperii, în civilizație, în cultură, de a dovedi că Iisus Hristos, sau de a spune, sau de a argumenta, sau de a ridica pe piedestale cât mai vizibile ideea că Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu. Că Iisus Hristos nu este Dumnezeu. Și a doua, că Dumnezeu nu este împărat atotstăpânitor. Că El nu are putere de stăpânire și că stăpânirea Lui este execrabilă. Că a lăsat istoria să treacă peste noi cu răutățile ei. Că nu conduce bine lumea, că nu este un împărat adevărat, că este un ratat. Asta vrea să dovedească toată civilizația și așa zisa cultura lumii secularizate, adică despărțite de Dumnezeu, despărțite de biserică. Asta vrea să dovedească că Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu este iubire și Dumnezeu nu este atotputernic. Sau chiar dacă este atotputernicia Lui, este slabă și neputincioasă, este de gunoi, este de stăpânitor neputincios și slab. Asta vrea să spună toată istoria, asta vrea să spună diavolul. O spune în cinematografie, o spune în sculptură, o spune în pictură, o spune pictându-L pe Hristos doar ca pe un om, o spune creionându-L pe Hristos doar ca pe un june al poporului evreu, care o spune prin filme ca Jesus Christ Superstar sau ca prin tot felul de reportaje, așa zis științifice, documentare, așa zis științifice sau bine documentate sau bine cu o încearcă să o spună în toate modurile, în toate chipurile, o spune literatura, o spune bajocura continuă pe care vrea să o aducă la adresa Mântuitorului. De aceea nu există înjurături la adresa lui Allah sau a lui Mahomed sau a lui Buddha sau a lui, a zeilor nordici, a lui Thor. Nu există nicio înjurătură, dar înjurături la adresa lui Hristos și a Maicii Domnului și a Sfinților, dar mai ales a Mântuitorului, sunt cu nemiluita și continuă la nesfârșit, pentru că înjurând, facem cum zice, sau vorbind de rău, sau bajogorind, sau luând în râdere, sau luând în răspăr, sau cuvântul lui Dumnezeu, bajocorind, cântându-L în diferite situații, mimându-L, cuvântul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu însuși, îl aducem la un fel de distracție, îl aducem la un fel de hăhăială, de râs, de ironie, îl coborâm la un nivel mediocru, încercăm să-L coborâm de pe piedestalul lui Dumnezeu și să-L arătăm într-un chip monstruos, mic, îngust, înghesuit. Asta este toată istoria, dacă ați putea crede asta. De asta se teme diavolul și nu s-a oprit doar atunci când l-a ispitit pe Hristos în grădina, în Carantania. Nu s-a oprit doar atunci când a încercat să dovedească că nu este Fiul lui Dumnezeu și pe cruce și a strigat-o de peste tot și că nu este împărat. Asta a încercat să facă și când a lăsat să-i se scrie deasupra crucii Iisus Hristos, împăratul iudeilor, împăratul. Asta încearcă. De asta e frică lui. Și asta face toată lumea. De aceea pe voi o să vă muncească gândurile neîncetat. Dar oare Iisus Hristos chiar e Fiul lui Dumnezeu? Chiar e dragoste absolută? Chiar El poate să mă iubească bine? Chiar mă poate înțelege? Chiar îi pot spune orice? Nu cumva mă urăște? Nu cumva îmi dorește răul? Nu cumva vine să mă judece cu aspime și nepăsare? Oare chiar este Fiul lui Dumnezeu atotstăpânitor? Cum este atotstăpânitor când văd că iată oameni de nimic, iată oameni mândri, iată oameni răi, își fac damblale și își trăiesc viața cum vor ei, iar eu sunt necăjit și întristat și bolnav și zic că cred în Dumnezeu, dar nu simt ajutorul Lui. Și așa vin gândurile care se lovească în aceste două mărturii. și tu trebuie să mărturisești înainte oamenilor, în primul rând prin fapt, dar și prin cuvânt, să crezi cu toată ființa ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, adică este dragoste, fără sfârșit, și că Iisus Hristos este împărat, adică este stăpânitor desăvârșit asupra toată făptura, că nu se întâmplă nimic fără voia și știința Lui. Și să crezi lucrul ăsta, indiferent de toate evenimentele din jur, de câte se întâmplă, de cât se văd, de câte ne pot tulbura. Aceasta este marea mărturie pe care trebuie să o dăm. Iar cine poate să mărturisească aceasta, chiar dacă are mulțime de păcate cu nemiluite, ei se vor șterge. Spuneam, data trecută spuneam că am înfățișat ceea ce îl făcea pe Iisus asemene cu un împărat. Adică totuși că s-a numit Iisus Hristos pe sine împărat. Cum adică s-a făcut împărat? Și vă spuneam că da, o stea a apărut atunci când și-a condus pe magi care l-au văzut și au căutăm pe împăratul Israel, au zis magii. Adică s-a descoperit ca un împărat, așa cum se vestea la împărați, că o stea strălucitoare apare pe cel atunci când apare un om mare, un împărat mare. Și așa a apărut și la Mântuitorul, adică era ca un împărat. A căutat să fie ucis exact cum erau căutați să fie uciși toți cei care puteau pretinde tronul. În orice împărăție, oricând, de la sultani până la curțile imperiale bizantine, cei care puteau pretinde tronul erau căutați să fie uciși. Până la curțile domnești, ale țării românești, ale Moldovei, unde primul lucru, gândiți-vă la Răuseni, unde după ce a fost omorât tatăl Bogdan, voievod Bogdan, tatăl lui Ștefan cel Mare, principala strădania lui Petru Aron, fratele lui Bogdan, unchiul lui Ștefan cel Mare, a fost aceea de a-l găsi pe Ștefan, care a reușit să fugă, copil fiind, protejat de un luptător, copil fiind, a reușit să fugă de la acea nuntă din Răuseni, și principala strădanie și luptă a lui lui Petru Aron a fost aceea de a-l omorâ pe Ștefan, pentru că el era moștenitorul tronului. Trebuia să-ți asiguri continuitatea tronului tău prin a ucide pe cel care putea să pretindă tronul. Ei, Mântuitorul a fost la fel căutat să fie ucis ca un fiu de împărat, ca un împărat posibil viitor. Deci și prin asta se dovedește că el era văzut ca un împărat. Crește nascuns, trăiește nascuns ca un fiu de împărat care este crescut tainic, sunt nenumărate filme și cărți care vorbesc despre atâția și atâția fii de împărați care au fost crescuți nascuns în diferite locuri ca să nu se știe că ei sunt fiul de împărat și să vină cei care stăpâneau în acel moment să-i ucidă, și apoi la vremea maturității aceștia mergeau să-și ia tronul. Ca un împărat era urmat de mase, de populație, de popor, care venea după el și l-asculta într-o anumită măsură. La fel, intrarea triumfală în Ierusalim, ca un împărat el hrănește pe cei, această mulțime de oameni cu pește și cu pâine, dar, na, ca un împărat mai sărac îi hrănește, pentru că împărații, în general, când dădeau mesele cele mari, gândiți-vă la Nero, ce petreceri făcea la Roma, ce mese somptuoase puneau împărații la diferite evenimente importante pentru tot poporul. Mântuitorul a hrănit cu pâine și pește în pustie. Și-a intrat triumfal în Ierusalim ca un împărat, oamenii strigându-i Osana, Osana, și primindu-l ca pe un împărat cu ramuri de finic și cu hainele aruncate în fața lui, dar cât de simplu în același timp în măgăruș. Dar sunt mult mai multe semne că el nu era un împărat. El sunt mult mai multe cele care îl fac pe Iisus să nu semene deloc cu un împărat al lumii acesteia. Se naște într-o iesle. Păi ce împărat s-a născut într-o iesle? Toți împărații se nășteau în porfiră. De aceea unii erau numiți chiar porfirogeneți. Era o cameră care era căptușită cu catifea roșie, roșu închis, de porfiră, și acolo se erau născuți împărații bizantini și de aceea erau numiți porfirogenetul. Și el se naște într-o iesle, neprimit de nimeni, într-un exil, de fapt, într-o stare de ascultare slugarnică, până la urmă, a părinților lui și a lui, de niște porunci ale unui cezar roman care a cerut să fie numărată toată populația recensământ. Deci el era într-o stare de ascultare și de smerenie față de autoritatea pământească, el ca împărat, vă dați seama ce smerit s-a născut Hristos, într-o ascultare. El s-a născut făcând ascultare de cerința și dorința cezarului de a face un recensământ, de a se număra toată populația, și el s-a născut așa în această ascultare a părinților lui și a lui, al tatălui adoptiv Iosif și a mamei sale, Maica Domnului, și s-a născut într-o smerenie a ascultării și s-a născut într-o smerenie a locului, într-o smerenie a ingratitudinii omenești și nepăsării omenești, în sensul că oamenii n-au vrut să-l primească. Ce împărat este astfel tratat de propriul său popor? Ce împărat este astfel tratat și se naște într-o iesle, nu într-un pat somptuos, în porfiră, ci într-o iesle de animale? Neștiu de nimeni n-a știut să-l slăvească, a venit. Știți, când se naște un împărat, când se nășteau băieții în general la curtea imperială, undeva, oriunde, se trăgeau salve de tun, se făceau petreceri mari, se aduna mulțime de lume. Păi în Constantinopol, când se năștea un fiu sau o fiică împăratului, pur și simplu împărăteasa trebuia să stea zile și zile și zile în șir, pentru că tot poporul, începând la cei mai bogați și cei mai avuți, treceau și intrau prin cameră și salutau și aduceau daruri noului împărat, iar mama împărăteasa care născuse pe acel prunc trebuia să stea tot timpul zâmbind și primindu-i pe fiecare și luând darul, dar aveau voie să vină până și cei amărâți din popor care veneau și treceau la nesfârșit zile în șir și aduceau daruri. În timpul ăsta afară se făceau mese mari de petrecere, de distracție pentru toată lumea, se aduna toate ținuturile din prejur și alții veneau de departe să aducă cinste împăratului, că s-a născut împărat. Păi Hristos ce a avut? Nici salve de tun, nici distracție, nici lumea lumilor să vină. Au venit niște păstori amărâți că au văzut vedenie de îngeri care cântau și spuneau că s-a născut un împărat mare. Acei păstori au venit, atât. Niște păstori amărâți și atât Iosif și Maica Domnului și niște viței acolo, niște oi, niște capre. Cam asta a fost toată marea primirea marelui împărat. Și iar magii au venit mult mai târziu și au adus darurile lor, dar și aceștia în grabă, pentru că erau urmăriți de Irod și au fost sfătuiți în vis, după ce au ajuns, au și fost sfătuiți să plece repede pe altă cale, pentru că aveau probabil șoptitori în spate și observatori care îi urmăreau. Și după aceea copilul acesta de împărat a trebuit să plece în exil, să stea mulți ani în țări străine, ca un copil, cum să-l numesc, ca un copil orfan, ca un copil necăjit, ca un copil al nimănui. Exact cum sunt copiii, să vi-l închipuiți pe Hristos, asemănător cu copiii din taberele de refugiați. Cum poate să fie un refugiat? Un refugiat într-o țară străină. Copil plăpând, fără ajutor, pleacă în exil. Nu e ajutat decât de mama lui, o fetiță adolescentă de 15 ani, sau 16 ani, și Iosif, un bătrân, plăpând și bătrân, atâta. Nu e întreținut de nimeni ca împărații, părinții lui muncesc din greu, și el va munci din greu și va învăța dulgherie de la tatăl său, tâmplărie. Nu l-a întreținut nimeni, nu i-a dat nimeni nimic, ci au muncit din greu părinții lui ca să-l întrețină. Și astăzi puteți bate drumul dintre casa lui Iosif din Nazaret și a Maicii Domnului și izvorul unde mergea Maica Domnului să ia apă și să aducă apă. O femeie simplă, așa era beată măicuța lui Dumnezeu, simplă și curată la inimă, care mergea și bătea drumurile prin secetă, prin asprimea soarelui, probabil desculță sau în sandale, să aducă apă pentru pruncul ei. Ăsta era adevărul. Nu era întreținut de nimeni, părinții au muncit și el a muncit ca să se întrețină, nu avea gardă personală, nu avea slujbași, nu-l proteja nimeni, nu era nimic, nu era nimeni plătit în jur ca să le duce, să-i spună, să-i facă, să-i dreagă. Nu are armată care să-l ocrotească. Nu are. Să știți, nu are. Trăiește foarte auster, sărăcăcios, îmbrăcat într-o singură haină, aceea pe care i-au luat-o și i-au tras-o la sorți, cămașa și haina sa pe cea de deasupra, mănâncă fără să aibă pretenții, orice îi se pune în față și nu are palat, nu are tron, nu are palat pe care să se în care să stea, iată fiul omului n-are unde să-și plece capul său, nu are tron, tronul de care ne vorbește și când voi fi înălțat de pe pământ la cer, pe toți îi voi trage la mine. Bineînțeles că mulți au înțeles că atunci când va veni la Ierusalim și va fi ridicat pe tronul slavei, va fi înălțat, ce puteau să înțeleagă oamenii decât simplu, clar, îl vedeau ca pe un profet care vine să-și ia tronul mesianic la Ierusalim și care atunci când voi fi înălțat de pe pământ, pe toți îi voi trage la mine, atunci când voi fi înălțat dintre voi, amărâților și prăpădiților, și voi fi pus pe tronul slavei, o să vă aduc pe toți acolo la mine și o să vă dau de toate. Cam asta înțelegeau ei. Dar înălțarea de care vorbea Dumnezeu era înălțarea pe cruce. Tronul lui Dumnezeu a fost crucea. Tronul pe care a stat Dumnezeu la judecată cu neamul omenesc este crucea. Știți că pare dur cuvântul, pare brutal, pare greu de înțeles, dar tronul pe care a stat Iisus Hristos la judecată cu neamul omenesc este sfânt, este crucea pe care a fost pironit. Cununa pe care o are ca împărat este cununa de spini înfiptă în creștetul său. Săruturile pe care le primește un împărat și laudele, săruturile pe care le primește un împărat de la toți care îi sărută vârful piciorului sau genunchiul sau obrazul, sunt scuipăturile în obraz și bajocura pe care o aduc, o au adus-o atâția și atâția. Sceptru pe care îl ține el în mână și cu care conduce este o trestie. Mirurile cu care este uns un împărat sunt scuipăturile, este sângele său propriu care îmbibă hainele după ce a fost bătut cu bicele romane. Este acesta un împărat, asemenea împăraților? Nu este. Nici măcar mormânt n-a avut, a avut unul de împrumut. Nici mormânt n-a avut Hristos, nici casă, dar nici mormânt. Ce să mai vorbim de funerarii regale? O punere în mormânt rapidă, făcută în crepusculul zilei, de către doi oameni, și aceea poate cu frică. Aceasta a fost punerea în mormânt al lui Hristos. Hristos e împărat, dar împărăția lui nu-i din lumea aceasta. Nu neagă că e împărat. Pentru că nu se dezice, de fapt, motivul pentru care Dumnezeu n-a negat, dar nu sunt împărat iudeilor, este pentru că n-a vrut să se dezică de evrei. N-a vrut să zică, eu al iudeilor, mi-e silă de ei. Nu, ei care îl scuipau în obraz, ei care îl strigau la el, el era împăratul lor, pe care el aștepta de mult. Da, el era împăratul neamului ales al lui Dumnezeu. El ar fi fost cel împăratul de care spuneau toate profețiile, care se va ridica pe tronul lui David, care va veni să stăpânească într-o împărăție fără de sfârșit. Era împăratul iudeilor, da, era, dar iudeii nu-l recunoșteau. Dar el nu se dezice de ei. Asta mi se pare extraordinar. Că nu se dezice de ei. Că nu, ei strigau afară, răstignește și el spune, da, sunt împăratul iudeilor. Da, ești tu împăratul iudeilor, zice Pilat. Da, sunt împăratul iudeilor, nu se dezice. Exact același lucru pe care l-a auzit acel monah care se îndrăgostise de fiica unui preot idolatru și i-a cerut mâna și i-a zis demonul preotului idolatru la care sluja preotul idolatru, i-a zis, nu i-o da, dă-i-o numai dacă se dezice de călugăria lui și de rasa lui monahală, să o dea jos, să renunțe la călugărie. Și acesta îi spune, nu poți să iei vedica mea decât dacă te dezici de monahism și de rasa ta monahală și dă-o jos. S-a dezis. A întrebat iară pe demon, acum poți să-i dau pe fica mea ca și de căsătorie? Nu se poate. Dacă nu se dezice de Dumnezeul lui și nu se leapă de credința lui, nu se poate. Acesta se dezice de Hristos, se dezice de tot numai ca să poate fi cu fica acestui preot idolatru. Și merge iară la demon și zice, acum poți să-i dau? Și demonul zice, nu poți. De ce? Întreabă acesta. Pentru că el s-a dezis de Hristos, dar Hristos nu s-a dezis de el. Înțelegeți? Mi se pare atât de dureros, atât de înalt cuvântul ăsta spus de Hristos, da, eu sunt, ești tu împăratul iudeilor, da, eu sunt. În timp ce poporul striga afară, răstignește-l după ce l-o scuipaseră, l-o bajocoriseră, părâseră împotriva lui toate răutățile, toate vorbele rele, în timp ce se întâmplau astea afară, Hristos nu se dezice de ei. Era momentul cel mai prielnic, el ascuns cu acest roman care îi ura pe iudei, să zică, nu sunt eu împărat iudeilor. Aceștia nu vor, nu vrea împărat. Eu sunt împărat al celor care cred în mine și lucruri de genul ăsta. Nu, el nu s-a dezis. Da, el era împăratul cel pe care îl preziseseră toți profeții. Da, dar ei nu îl recunoșteau. Habar n-aveau. Ei urau și vreau să-l ucidă. Dar el era împăratul, dar care nu se dezice de ei. Nu se rușinează de ei, nu vrea să-și salveze pielea spunând nu sunt, așa cum a acceptat să se numească fiul omului fără să se scârbească, s-a numit pe sine fiul omului, iar el de atâtea ori s-a numit fiul omului. E ca și cum tu ca, eu știu, om mare, să zicem, ești lord în Anglia. Sau ești congresman american, sau ești, eu știu, vicepreședintele Chinei. Și îți intri într-o legătură de prietenie sau, eu știu, de legătură între copilul tău și între fiul tău și altă fică a unui neam, acelui mai scăpătat neam din istorie, a pigmeilor, a boșimanilor, a unor oameni care nu li se dă mare cinste. Și peste tot fără rușine, acest congresman american, acest vicepreședinte chinez, acest, lord englez, se va semna și va spune tuturor, eu sunt fiul boșimanilor, eu sunt fiul, nu știu, cui. Nu vreau să desconsidere ce un neam. Eu sunt fiul pigmeilor. Eu sunt prietenul pigmeilor. Nu se rușinează. E așa nu s-a rușinat Iisus Hristos să zică fiul omului. Eu, omul, fiul omului. Deși omul l-a bajocorit, deși omul nu l-a ascultat, deși omul nu l-a urmat, deși omul l-a urât. Și nu s-a rușinat. Israeliții sunt cei, de fapt, un alt înțeles al cuvântului că el se numește pe sine Fiul lui Dumnezeu, se numește pe sine împărat al iudeilor, este că iudei sau împărat al lui Israel, Israel înseamnă mărturisitor, credincioși. Deci el, Iisus Hristos, este Fiul credincioșilor, este împăratul credincioșilor. El este împăratul celor care cred. Acesta e împărat asupra celor care cred în el, nu îi lasă singuri, nu se leapă de ei. Da, acestea sunt câteva înțelesuri asupra cuvântului, da, eu sunt, ești tu împăratul iudeilor, da, eu sunt. Câteva înțelesuri pe care mă bucur că am avut timp să le, sunt câteva imitații ai fiicei mele care se tot aud în spate și râd, dar sunt copii tineri și mă bucur de ei. Acum, din întrebările pe care poate le-a spus, o primă întrebare. Cred că am devenit o generație hiperprotectivă în care copilul nu trebuie să plângă, nu trebuie să fie jertat, el este stăpânul, dictatorul familiei, el nu se supune programului, nu strânge după el, nu mănâncă ce îi se pune în față, îi se gătește zilnic și cele mai bio și alese mâncăruri. Dacă vrea la grădii, îl ducem, dacă nu, nu. Dacă vrea, teme, face, dacă nu, îl lăsăm să se victimizeze. Că ce greu este opusul, acum a fost Hristos. Cum vor putea astfel de copii să se asemene cu Hristos? Ce fel de oameni vor fi? Ce răspuns vom da? Așa este. Așa este. Prin imensa sau prea mare sau prea multă grijă și protecție cu care îi înconjurăm pe copii, distrugem, să știți. Nu zic să nu-i protejăm, nu zic să nu-i iubim, dar iubirea să fie cu înțelepciune, cu măsură, să fie înțeleaptă. Exact ca unui profesor care vrea să te învețe să știi, să te autoapări, să-ți creezi o rezistență a organismului și pentru asta trebuie să mai stai și în frig, pentru asta trebuie să rapi și foame, pentru asta trebuie să te lasă singur în pustiu, pentru asta trebuie să te bați, să lovești, să dai cu piciorul într-un trunchi până când reușești să-ți întărești oasele piciorului și să nu te mai doară. Trebuie să treci prin tot felul de încercări. Ori noi, pur și simplu, e ca și cum la nivel spiritual încercăm să-i prindem pe copii ca și cum i-am ține într-o zonă septică, perfectă sau aseptică, nu știu cum se mai zice, perfect curată, sterilă. Am vrea să-i ținem la nivel spiritual așa, dar prin aceasta îi facem de fapt niște monștri. Ei nu mai știu să lupte împotriva rolului, nu mai știu să-l cunoască, nu mai știu să-l vadă. E foarte greu. Și eu ziceam că nu vreau la grădiniță. Nu vreau, nu-mi place la grădiniță. Dar pentru asta stăteam... frate, mi-e place la grădiniță. Și eu ziceam, nu-mi place la grădiniță, eu nu vreau să merg. Dar pentru asta zicea, bine, nu te duci, dacă nu te duci, trebuie să stai la colț în genunchi până vine fratele tău de la grădiniță. Și preferam să stau la colț în genunchi 4 sau 6 ore, nu mai știu cât era, până venea fratele de la grădiniță. Înțelegeți? Adică, domnule, nu vreau să merg la grădiniță, bine, stai acasă, tăticule. Nu! Deci, crescut mai așa, mai spartan, mai dur, dar lucrurile astea care au apărut atunci brutale, au apărut atunci crude, au rodit în timp în sensul că nu mai văd lucrurile, cele ce se întâmplă în viață și ingratitudine sau lucrurile pe care trebuie să le trec ca pe ceva greu, ca pe ceva îngrozitor, ca pe ceva ci... Dacă trebuie, trebuie și orice lucru se plătește până la urmă. Adică nu vrei să faci lucruri, vei plăti și nu te revolți pentru toate nimicurile împotriva lui Dumnezeu. Da, e foarte greu. Nu știu ce se mai poate face. E foarte greu să fii părinte. Cel mai mare lucru, eu știu, de pe pământ este să fii părinte de copii și să știi cum să-i crești. Foarte greu. Întrebare la discuții. Oare ne-ați putea recita o poezie? Oricare vreți. Nu știu ce poezie să vă zic. Să vă zic Colinde, Colinde, de Mihai Eminescu. Colinde, Colinde, vremea colinzilor, când gheața se întinde asemenea oglinzilor și tremură brazii mișcând rămurelele, căci noaptea de azi când scânte stelele, se bucur copiii și fetele, de dragul Mariei și piaptă-ne pletele, de dragul Mariei și al Mântuitorului, lucește pe ceruri o stea călătorului. E frumoasă. E Colinde, Colinde de Mihai Eminescu. Vom mai zic o dată, din memorie, cât știu. Poate că sunt și greșeli. Colinde, Colinde, e vremea colindelor, când gheața se întinde asemenea oglindelor și tremură brazii mișcând rămurelele, căci noaptea de azi e când scânteie stelele. Se bucur copiii și fetele, de dragul Mariei își piaptă-ne pletelei. De dragul Mariei și al Mântuitorului lucește pe ceruri o stea călătorului. Ce frumos! De dragul Mariei și al Mântuitorului. Nu numai că de dragul Mariei și al Mântuitorului a lucit odată pe ceruri o stea călătorului mag care a călătorit după stea, ci de dragul Mariei și al Mântuitorului, adică a mijlocirii Maicii Domnului și mai ales a unirii dintre firea omenească și firea dumnezeiască în Hristos, mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, de dragul acestei jertfe, de dragul acestei mijlociri, lucește pe cerul, în cerul o stea călătorului, adică există o soluție de ieșire din criză, din orice criză, din starea noastră de călători în lumea aceasta, care părem că umblăm pe întuneric și fără ieșire și fără potecă de scăpare, ne lucește o stea, steaua polară care ne scoate la liman. În mijlocul unui ocean fără sfârșit, într-un întuneric etern, steaua polară te scoate din starea de neștiință, de neputință și te duce pe calea cea bună. Asta mi-a venit acum. Nu știu ce altă poezie să vă zic. Da. Întrebare. Părinte, cum să ne dăm pe noi înșine? Adică dacă are cineva nevoie să-i oferim timpul nostru, să mă iertați, e foarte greu. Eu zic să ne dăm cu măsură. Mântuitorul nu, uitați-vă la samarinanul milostiv. Nu spune că acest samarinan milostiv s-a hotărât să-ți dedice tot timpul tuturor ce au căzut între tâlhari și sau că după ce l-a găsit pe acest om căzut între tâlhari, i-a dat toată avuția lui acestui om, l-a îmbrăcat cu hainele lui cele mai bune, l-a adus în casa lui, i-a dat casa lui, i-a dat tot timpul lui, a petrecut tot timpul până la sfârșitul vieții cu acest om căzut între tâlhari și l-a făcut frate și prieten și neîncetat s-a ocupat numai de el. Nu zice asta, nici nu zice că după aceea s-a hotărât fiul, acest samarinan ca să umble prin toată lumea, să ia pe toți necăjiții căzuți între tâlhari sau bolnavi sau ai nimănui și să-i îngrijească. Nu se spune de asta. Dimpotrivă, se zice că l-a pus pe asinul său, l-a dus la o coasă de oaspeți, a stat în noaptea aceea cu el, i-a oblojit rănile, a dat niște bani hangiului și a zis, ia acești 2 dinari și ce vei mai cheltui cu el dacă costă mai mult decât banii aceștia ce ți-am dat? Când mă voi întoarce, îți voi da eu înapoi. Ocupă-te de el și să se însănătoșească și să plece acasă. Adică omul și-a văzut de treburi. A doua zi a și plecat în treburile lui. Dar a lăsat, a făcut niște gesturi minimale de bunătate, dar atât de esențiale, știți? Minimalul acela de a zâmbi, minimalul acela de a fi binevoitor, minimalul acela de a da mâna omului atunci când e greu, minimalul de a îi da haina omului atunci când moare de frig, minimalul de a-l culca atunci când nu are unde dormi, minimalul, nu tot timpul să-l dăm nu știu cui sau să facem nu știu ce. Deci, puneți în inima voastră asta că Dumnezeu nu ne-a cerut lucrurile mari, ne-a cerut lucruri simple, lucruri omenești, lucruri de obraz, cum aș zice. Părinte, pentru a trimite cutia de cadou pentru acei copii nevoiași, a trebuit să ne înscriem numele nostru pe o listă. Eu nu consider aceasta o problemă, dar unii și-au pus problema că nu e milostenie primită dacă ți se vede numele. E exagerat lucrul ăsta? Da, e exagerat pentru că trebuie să știe cine se ocupă de omul ăla, cine se ocupă de celălalt. Acum, ar fi aberant, adică tu nu spui nimic, îți lași acolo numele Tachie, să zicem, și ia-l pe Tachie de unde nu-i. Și Tachie a promis că face cutia, dar n-a făcut-o. Tachie nu ne spune dacă vine sau nu vine, Tachie nu ne spune dacă a făcut cutia sau n-a făcut cutia și toată lumea face ce vrea în momentul ăla, dar pe când dacă tu scrii un nume acolo, stați liniștiți că toți ceilalți care scriu numele nu o să se invidieze unii pe alții, că își fac fiecare treaba lor cu o cutie de pantofi și nu-i mare lucru că n-ai dat din de sub unghie și n-ai dat din de sub coastă, ai dat din ce aveai tu în plus și ai mai mulți numele acelea care se vor da acolo și chiar vă îndemn, într-adevăr, faceți acest lucru. Încercați să ajutați pe acești copii, pe cei 300 de copii, să facem câte un pachetel de acela, să-l trimitem. Și nu, e bine să vă dați numele ca să fie o corectitudine și o claritate, cine se ocupă, de cine se ocupă. Rugăminte la discuții, putem să spunem un tatăl nostru pentru tatăl meu care este bolnav cu febră de 4 zile și a făcut testul de COVID și așteaptă rezultatul săracul. Dumnezeu să-l ajute să-l întărească. În seara aceasta a fost în ziua asta a fost un domn polițist la mine care înainte, fai, tuna și fulgera și spune, ce prostii, domne, ce COVID, minciun, domne, minciune ale serviciilor secrete, nu știu ce și nu știu cum, și a ordinii mondiale care încearcă să ne supună. Și spune, părinte, m-am îmbolnăvit și am stat 11 zile, părinte, 11 zile în spital și îmi pare rău acum că am zis ce am zis, că a fost greu, de-abia am scăpat. Întrebare, Doamne ajută, părinte, astăzi a fost ziua de naștere a tatălui meu și la masă de amiază am mâncat puțin de dulce. Părinții mei nu postesc și nu am vrut să-i mâhnesc. Am făcut bine sau cum ar trebui să fac? Da, ai făcut foarte bine. Dacă spunea cârnați de porc și așa trebuia să mănânci, iar azi ziua tatălui tău, nu poți să jignești un om așa. Nu se poate. Trebuie. E mai mare dragostea decât postul. Înțelegeți? Mult mai mare. Deci bine ai făcut. Foarte bine ai făcut. Așa vă îndemn și, de exemplu, dacă aveți o, să zicem, tu ca băiat ai o iubită pe stil vechi, să presupunem, care e pe stil vechi după calendarul vechi religios și ea ține Crăciunul pe 7 decembrie, ianuarie, să zicem, atunci se ține Crăciunul pe stil vechi și atunci, să zicem, la noi cade acea zi, să zicem, cade într-o zi de miercuri. Păi dacă iubita ta și ea săraca ține ziua aceea ca zi de Crăciun și se bucură să te pună la masă și așa, să nu cumva să îndrăznești să nu mănânci. Ar fi o ingratitudine și o mojicie, cum și din partea ei ar fi o ingratitudine și o mojicie ca în ziua de Crăciun a ta pe 25, care cade într-o zi de miercuri, mi se pare, 25 decembrie, să nu vrea să mănânce și să țină post pentru că nu, noi avem Crăciunul pe 7. Nu! Trebuie să avem această dragoste unii față de alții. Altfel, totul e ca cel mai și vorbă. Putem spune rugăciune pentru Carmen, medic neurolog, care astăzi a trecut la Domnul. A avut COVID și 5 săptămâni a fost internată la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj. Dar medicii nu au putut să salveze. Dumnezeu să o ierte, să o ajute pe biata această doamnă Carmen. N-am știut despre ea. Îmi pare rău. Așa. Rugăciunea persoane bolnavă. Am rugămintea dacă puteți să faceți rugăciuni de însănătoșire pentru un bolnav în stare gravă de COVID. Numele lui este Ioan. Singura speranță este Dumnezeu. Dumnezeu să-l ajute. Dumnezeu să-l întărească pe robul Dumnezeu Ioan. Oh, Doamne. Acum, dacă mai sunt întrebări, da, văd că au apărut. Vă rog să spunem o rugăciune și pentru Radu și Silvia care vor să se despartă. O să zicem. Tot la discuții, putem spune rugăciune pentru tatăl soției Vasile, bolnav, Dumnezeu să-l ajute și pe Vasile, săracul. Altă întrebare, părinte, mi-am luat mai multe cărți, Sun Tzu, Arta Războiului și alte carte care mă învață cum să mă feresc de persoanele toxice. Părintele Arsenie spune ca să nu ne risipim cu multe cărți, să citim doar cărți duhovnicești, nu numai cărți duhovnicești. Din toate cărțile poți învăța ceva și nici n-ai putea să citești numai cărți duhovnicești, pur și simplu ți-ai intoxicat sufletul. Deci e ca și cum sufletul vostru să vi-l închipuiți ca pe un copil care nu poți să-l ții numai cu matematică și toată ziua fă exerciții, fă matematică, că așa trebuie să faci tu. Nu se poate! Și atunci, dacă vrei și faci asta, o să-l distrugi pe copilul ăla și o să ajungi să urască tot ce ține de matematică și nu o să mai vrea să audă în vecii vecilor de ea. Ei, așa o să faci tu dacă forțezi firea ta peste măsură. Să asculti numai muzică duhovnicească, să citești numai cărți duhovnicești, să te rogi, nu știu ce. Trebuie să le faci cu măsură și cu dreaptă măsură, cu înțelepciune, altfel o să ajungi să urăști tot ce ține de viața duhovnicească și de Dumnezeu și să-ți fie lehamită de toate cărțile duhovnicești. Nu. Foarte bine, ia-ți și cărți de felul ăla, citește și de acelea. Învață din toate. Oare care o fi fost gândul Maicii Domnului care a fost mamă, că prin toate câte le-a îngăduit să se întâmple cu copilașul ei, nu-i face rău, nu este nepăsătoare? Mă fascinează pur și simplu cum a reacționat atât la copilăria Mântuitorului cât și la răstignire, câtă putere într-un trup firat de femeie, cum a trecut ea fără să fie afectată depresia postnatală, de deznădejdea primilor ani când simți că nu mai vrei, cum? Care a fost gândul ei? E greu de spus și mult, nu știu dacă se poate, de fapt nu știu dacă putem noi spune ce a gândit ea, dar cu siguranță a fost înalt și mare gândul ei și credința ei totală. Exact cum a fost la nunta din Cana Galilei când a zis, părea că Mântuitorul se opune oricărei minuni acolo la nuntă și ea a avut atâta încredere în el încât a zis, orice vă va spune, faceți. Și el, după aceea, pentru credința ei, a făcut acea minune. Cei care vor să ne ajute să cumpărăm cadouri de Crăciun, da, asta e din partea bisericuței, să știți, vreți să ne ajutați să cumpărăm cadouri de Crăciun pentru copii, pentru că foarte mulți copii astăzi au venit și au zis, dar nu se mai dă nimic de Moș Nicolae, n-a trecut Moș Nicolae și mi-a fost rușine de vieții copii, că am zis că fiind an de COVID, n-a trecut Moș Nicolae, că a avut și el probleme cu COVID-ul și n-a trecut, a trecut numai pe la casele oamenilor, dar la biserică n-a trecut. Ceva de genul ăsta, ziceam la copii. Dar acum de Crăciun ne cam rușine și atunci hai să-l ajutăm pe Moș Crăciun să strângă și să le dea la copii, să le dăm de la biserică. Și atunci cei care vor să ne ajute să cumpărăm cadouri de Crăciun pentru copii de la noi, din bisericuță, pot lăsa orice sumă de bani la Oana Raluca sau la Bogdan Constantin sau la Silviu. Dacă dați de ei și le știți numerele, vă rog să încercați să încercăm. Cei care vreți. Nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Acestea. Da. O să zicem rugăciunea de sfârșit. Tatăl nostru care le ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, nu Doamne, în ispită pe toți cei pentru care ne rugăm. Nu-i lăsa în boli peste măsură de grele, nu-i apropia de moarte, nu-i lăsa să se despartă, nu îngădui să vină peste ei toată încercarea și ispită și tulburare și toată puterea întunericului. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău care ne ispitește și ne caută și vredni suntem să fim ispitiți pentru că l-am atras și că am căutat și am mers pe căile lui, dar tu ca un Dumnezeu prea milostiv nu lăsa asta, nu îngădui asta. Credem în dragostea ta, știm că este mai mare decât mulțimea noastră de greșeli. Noi care ești oameni am greșit, iar tu ca Dumnezeu iartă. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Reina Sfântă, slavă ție. Și aici mai spune cineva, mi-a scris un mesaj, vă rog, pomeniți pe Mircea, nașul de botez al uneia dintre fetițele noastre, foarte bolnav de COVID. Dumnezeu să-i ajute să-i întărească pe toți. Amin.